Unha vez que xa tedes decidido os xogos que levaredes ao patio, é importante saber como se van poñer en práctica. Esta sesión de educación física será no patio do recreo. Pensade que se un mestre de educación física leva as clases preparadas, vós tamén deberedes levar todo preparado para minimizar erros. Que ides facer agora? Simular un recreo nunha sesión de educación física. Todos os grupos tedes o voso xogo e o cartel xa deseñado, polo que teredes que poñer en funcionamento a vosa estación de xogo. En resumo, un equipo fará de influencers motrices preparando o xogo e o resto da clase participará. Tendo claro todo isto, deberedes organizar as estacións de xogo. Cada grupo escollerá un espazo do patio para o seu xogo tendo en conta as características do xogo e do patio. Alí deberedes colocar o cartel coa súa explicación. Unha vez que todos os xogos sexan situados, poñerédelos en práctica e analizarédelos o seu funcionamento.